You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ipinahayag ng kapitan ng babaeng water polo team ng Australia ang mga nakakatakot na senaryo pagkatapos bumagsak ang pangalawang palapag ng isang nightclub sa South Korea na kung saan nasa ibabaw siya. Dalawang tao ang napatay nang gumuho ang sahig. Pakinggan natin ang iba pang detalya sa ating wika mula sa panulat ni Sonja Heideman. Ang kapitan ng Australian Water Polo Team na Rowie Webster ay isa sa mga atletang nakatayo sa pangalawang palapag ng struktura nang ito ay gumuho. Ang koponan ay nagdiriwang sa natamong panalong tanso sa World Aquatics Championship sa Guangzhou. Ang buong koponan ng babaeng water polo ay nasa club ng gumuho ang sahig pero nakalabas ng walang sugat. Sinabi ng lokal na pinuno ng mga bumbero, Kim Yongdon, na alam niyang ang mga Australiana ay nasa club nang mangyari ang insidente. Sinabi sa Radio News Talk ZB ng kapitan ng lalaking water polo team ng New Zealand, Matt Small, na nasa balkonahe din siya nang ito ay gumuho. Idinagdag ni Small sa Radio News Talk ZB na ilang atleta ang sumubok tumulong sa mga nasugatan. Siyam na atleta ang kasama sa 17 nasugatan nang bumagsak ang sahig. Ang mga atletang mula Estados Unidos, the Netherlands, Italy at Brazil ay ginamot sa mga sugat pero isang manlalaro ang dinala sa ospital dahil sa sugat sa binti. Walang miyembro ng koponan ng Australia sa paglangoy ang nasa nightclub nang nangyari ang pagguho. Naniniwala ang mga otoridad na aabot sa 100 tao ang nakatayo sa struktura nang ito ay bumigay. Sa kasalukuyan, iniimbestigahan ng pulisya ng Guangzhou ang nangyari.
sbs.com.au